Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікова петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы: страляніна на Якубоўскага, загінулі супрацоўнік КДБ і айцішнік ЕПАМ. Мінінфарм Беларусі заблакаваў камсамолку, Крэмль заступіўся. Пытанне аб адмене смяротнага пакарання вынесуць на асобны рэферэндум, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 верасня падчас правядзення спецаперацыі ў адной з кватэр жылога дома Мінску ў перастрэлцы загінулі супрацоўнік КДБ Дмітрый Федасюк і жыхар кватэры айцішнік Андрэй Зельцер, падазраваны ў экстрэмізме. Мужчына адкрыў агонь са стрэльбы на паражэнне і смяротна параніў супрацоўніка дзяржбяспекі. Агнём у адказ ён быў забіты. Жонка Зельцера затрыманая. Па ўсёй Беларусі пачаліся затрыманні за каментары ў інтэрнэце пра загінулага афіцэра КДБ, распачатыя крымінальныя справы па артыкулах абраза прадстаўніка ўлады і распальванні варожасці. Александр Лукашэнка прыгразіў усім, хто паспрабуе не ў той танальнасці пісаць і гаварыць пра загінулага супрацоўніка КДБ. Акрэсціна свабодная, сказаў ён, і калі мярзотнікі кшталту цапкалы думаюць, што мы іх не дастанем, яны памыляюцца, заявіў у пятніцу Лукашэнка. Дмітрая Федасюка пахавалі 1 кастрычніка. Маці айцішніка Андрэя Зельцера не бачыла цела сына і не ведае, дзе яно цяпер і што з ім. У міліцыі сказалі, што потым, калі скончыцца следства, выключыць яе і ўсё распавядуць, кажа яна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сайт выдання «Комсомольская правда» у Беларусі перастаў адчыняцца раніцай 29 верасня. Ён недасяжны і ў Беларусі, і ў іншых краінах. 28 верасня на сайте «Комсомольской правды» у Беларусі выйшла інтэрв'ю з аднакласніцай забітага Андрэя Зельцера. Дзяўчына распавяла, што Андрэй заўсёды быў за праўду і умеў за сябе пастаяць. Мінінфарм патлумачыў блакіроўку сайта КП ў Беларусі. На інтэрнэт-рэсурсе КП Бай змешчана публікацыя, у якой утрымліваюцца звесткі, якія садзейнічаюць фарміраванню крыніц пагроз нацыянальнай бяспецы, якія заключаюцца ў штучным нагнятанні напружанасці і супрацьстаяння ў грамадстве паміж грамадствам і дзяржавай, гаворыцца ў паведамленні. Крэмль заступіўся за выданне. Адпаведную заяву агучыў Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратару Владзіміра Пуціна. Па яго словах, абмежаванне доступу да сайта «Камсамолкі» парушае свабоду СМІ. Прадстаўнік Кремля падкрэсліў: вядома, мы б чакалі ад беларускага боку забеспячэння ўмоў для працы нашых СМІ на тэрыторыі Беларусі, перадае ТАСС яго словы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па пытанні смяротнага пакарання ў Беларусі прапануецца правесці асобны рэферэндум. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на словы старшыні Канстытуцыйнага суда і старшыні Канстытуцыйнай камісіі Пятра Міклашэвіча. Канстытуцыйная камісія лічыць, што спецыяльнае галасаванне варта правесці ўжо пасля таго, як у Беларусі пройдзе рэферэндум па новай рэдакцыі Канстытуцыі, то бок не раней за люты 2022-го. На думку Міклашэвіча, перад рэферэндумам па праблеме смяротнага пакарання варта праверыць гатоўнасць грамадства да прыняцця такога адказнага рашэння, у тым ліку з дапамогай сацыёлагаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Калеснікава, асуджаная на 11 гадоў, не будзе прасіць Лукашэнку аб памілаванні. Пра гэта яна паведаміла ў лісце расійскаму інфармагенцтву РБК. Марыя напісала, што ёй неаднаразова прапаноўвалі здзелку, тым ліку даць інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу. За гэта абяцалі скараціць тэрмін зняволення або ўвогуле выйсці на волю, але яна кожны раз адмаўлялася. Прапановы сям'і пакінуць Беларусь, напісаць прашэнне аб памілаванні, лісты, зняцца ў кіно і быць на волі – гэта сведчанне таго, што ўлада не разумее, што праблема не ўва мне і ў Максіме Знаку. Праблема ў тым, што ўлада страціла легітымнасць, давер у вачах беларусаў, перадае РБК словы Калеснікавай. Палітзняволеная дадае, што не можа верыць бандзе напарстачнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Норвежские эксперты называют лидерку белорусской оппозиции Светлану Тихановскую одной из наибольш верагодных лауреаток Нобелевской премии миру. Побач с экологичной активисткой Гретой Тунберг и репортерами без межа. Это будет премия, якая знойде водгук во всем свете, сказал Рейтерс директор Института доследования у проблем миру у Осло Хенрик Урдал. Лауреат Нобелевской премии миру будет обвешчены у Осло 8 кастрышника. Ее натримая 1 миллион долларов.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были галоўныя падзеі тыдня у программе «Петарда». Слухайте Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.